Майже пів зошита було списано вправами з граматики. І на дієслово, і на іменники, і на прикметники. Вправи були написані олівцем, так само, як і щоденник. Сумніву не було. Все це писалося вже тут, на острові. Так он воно що? Робінзон Кукурузо, який збирався прожити на безлюдному острові 28 років, 2 місяці і 19 днів, готувався до осінньої переекзаменовки. Ох ти ж хитрун! Ох ти ж ужака! Твоя гордість, твоя шалена гордість за водіяка і отамана не дозволила тобі признатись, що ти ретельно готуєшся до переекзаменовки, і ти втік від людських очей на острів, і там зубрячиш граматику. Тепер зрозуміло, чому ти саме так назвав свій острів. Ну, стривай, стривай, ну, пожди, пожди, я тобі... А втім, що, стривай, що, пожди? Хіба я скажу йому що-небудь? Хіба я хочу, щоб він провалився? Ну, щоб він залишився на другий рік? Та ні, звичайно ж ні. Я нічого йому не скажу. Ні слова, ні півслова. Хай думає, що я ні про що не догадуюсь. Хай думає. Я швиденько поклав зошит і граматику на місце і притрусив листям, ніби й не чіпав. Від цього відкриття мені стало одразу легко і весело. Немов після дощу сонце засвітило. Про сором свій я й думати забув. Бадьоро зашив я труси, і зовсім іншою людиною вискочив з куреня. Всі помітили зміну в моєму настрої, і тепер сміливо почали посміхатись. А Кукурузо сказав: «Велике діло труси. Без трусів нема людини, а в трусах є людина, ще й посміхається», і хихикнув, блимнувши на вальку. Йому хотілося бути дотепним сьогодні. І хоч дурний був його дотеп, я не образився. Несподівано з плеса залунало: «Ого-го-го, он веде!» До острова підпливав ще один човен. У човні сидів Гришка Бардадим і кілька наших хлопців-юнатів. «Майже годину вас шукаємо», – сказав вожатому Бардадим, вилазячи на берег. «Нас Фарадеєвич прислав. Запрошую вас до себе. Хочу показати свої нові сорти овочів та фруктів і почастувати».
«Ой, нащо ж я так наїлася?» – розпачливо скрикнула Оксана.
І всі засміялися.
«Нічого, нічого. Поки доїдемо, утруситься», – заспокоїв її вожатий.
«Ну що ж, друзі, збираємося». Щинилася метушня.
«О, а ви що тут робите, босяки?» – здивовано вигукнув Бардадим, помітивши нас.
«У них діло секретне», – таємничо сказала Оксана.
«Що?» – скривився Бардадим. «Діло? Яке діло? У цих жевжиків брешуть вони. Це ж відомі на все село босяки. Мабуть, щось уже вигадали, якусь капость. Крім капостей, ніяких у них ділов не буває».
Ніхто навіть не засміявся. Мабуть, усі відчули незручність і мовчали. Ми стояли червоні, мов два помідори. Ми ладні були крізь землю провалитись. «Ех, якби ми були такі здорові, як ти, ми б тобі показали ділов, ділов. Говорити спершу навчись».
«І нічого вони не босяки, а хороші хлопці», – вигукнула раптом Валька.
«Правильно», – підхопив Ігор.
«Хороші, хороші», – заверещала Оксана.
«Тільки так», – вигукнув Сашко Штурман. «Ну, хай, хай», – замахав руками Бардадим. «Ви наші гості, не будемо сваритись. Поїхали швидше. Фарадеєвич давно чекає».
Нас оточили Ігор, Валька, Сашко Штурман та інші піонери. Залунали вигуки: «Прощавайте, до побачення, бувайте здорові». Ми всім по черзі потиснули руки. І тут Валька, простягаючи руку Кукурузові, сказала: «Шкода, що ми не дізнаємося, як закінчилося ваше секретне діло».
Вона сказала це із щирим жалем. І я помітив, як знову почервонів кукурузу. І раптом в очах у Вальки спалахнули вогники.
А знаєте що? А ви напишіть там. Я вам залишу адресу, а ви напишіть. Добре?
Напишіть, звичайно. Хай напишуть обов'язково. Напишіть, напишіть, залунало звідусіль. Тільки так, відрубав Сашко штурман.
А Валька вже писала на якомусь папірці адресу. На,
сказала вона, простягаючи папірець кукурузові.
Тільки гляди, не загуби.
Кукурузу нічого не сказав, тільки мовчки сунув папірець за пазуху.
Вони сіли в човни.
Заспіваймо їм на прощання пісню, вигукнула Валька. Заводь, Сашко.
І вони заспівали. Ми довго стояли на березі, їх давно вже не було видно, а пісня ще лунала з-за очеретів і розлягалася на всі плавні. Дружба, дружба,
молоде й вічне слово, дружба, дружба, ти єднаєш нас чудово.
І щоб весело жити, пам'ятай кожну мить. Треба друзів любити, ними слід дорожить, назавжди вмій дружить.
А потім кукуруза лежав у траві на галявині і мовчки дивився в небо.
Я теж лежав і дивився.
Небо – це така штука, що дивитися в нього можна годинами. Дивитися і думати.
Я не знаю, про що думав кукурузо, але я зовсім не здивувався, коли він раптом зітхнув і сказав:
«Да, зараз техніка, воно не те, що. Ну, взагалі, звичайно, кажуть, в такому гудзику приймач, у портсигарі телевізор, а фотоапарат, так той взагалі під нігуч сховати можна. Ну, що ж ти хочеш? На транзисторах, на півпровідниках», сказав я і почервонів.
«Убийте мене, щоб я хоч приблизно знав, що таке є транзистори, напівпровідники.
Та й кукуруза, звичайно, теж нічого ми не знали. Нічого їсінько.
А Ігор знав.
Звичайно, знав.
Раз сам робив приймачі на тих транзисторах».
Кукуруза зітхнув і раптом мрійно промовив:
«А здорово було б зробити щось таке на транзисторах. Інтересне і незвичайне.
Наприклад, керування коровою на відстані по радіо.
Між рогами натягнена антенна,
у вухо вставлений маленький приймач, на транзисторах, звичайно.
Пасти таку радіокорову — одна насолода. Сидиш собі десь за 3 кілометри на баштані у діда Салимона, уминаєш кавуна присолодкого.
Я найду що ту середину того червоного вовка у кавунові люблю.
Ага, да.
Отож сидиш, хрумкаєш кавуна, а потім глянув у кишеньковий телевізор і бачиш, твоя манька у Шкоді, колгоспному просі. Натискаєш кнопку і: «Манько, а ну верни, проклятуща, галя-ля-ля». І манька, як ніби її хто пужалному періщив, назад. А ти знову сидиш і наминаєш кавуна.
Ну, красота, скажи.
Ще пак. Якби таке зробити, то взагалі, кажу я.
Та враз кукуруза степенувся.
Не вмів він довго сумувати і роздумувати. Він був людиною дії.
Ну, гаразд, про це потім.
А тепер давай подумаємо, як ми будемо Книша вночі затримувати.
Що? Затримувати? А як же його затримаєш? Він же нас потопить, як кошенят.
Потопить? А рушниці на що? Ти що думаєш, Для такого діла обов'язково треба людей. Та дрюча, рушниця – це, брат, не жарт, це зброя. Бац, і будь здоров.
Ти що, думаєш у нього стріляти?
Зі страхом спитав я. Ну, от тобі зразу і стріляти. Не стріляти, але якщо взагалі рушниця, її будь-хто злякається.
А вже ж погодився я. Тільки як же ж я вночі,
а дома? Тобі добре, ти на безлюдному острові. Тобі питатися ні в кого, а я? А ти от просись.
Подумаєш.
Ну, щось вигадай.
А що?
Ну, що на рибалку їдеш, або що?
Я і так на рибальці зараз.
Та що ти, маленький, тут таке діло, можна сказати, державне, а він, ну, добре, добре.
Щось придумаю. Тільки тоді мені треба зараз додому їхати.
Їдь. А я що?
Я сів у човен. Обличчя в кукурузу. Було сумне і похмуре. Видно, йому дуже не хотілося залишатися самому на острові. Він ходив по коліна в воді навколо човна і обмацував борти, бурмочучи.
Отут треба було б зашпаклювати, а тут підсмолити. А цю дошку взагалі замінити. Йому хотілося ще щось сказати. Він почухав за вухом, шморгнув носом і нарешті сказав.
Ти знаєш, ти привіз мені скиглика хоч одного. Захотілося, як перед смертю. А то все риба та риба. Скигликами. Називали у нас оті поливіні пряники, що продавалися у сільмазі. Всохлі й тверді, як дрова, вони скиглять, коли вгризаєшся у них зубами. Один скиглик можна їсти цілий день. Може, за це ми й любили їх?
Добре, привезу, а як же? Сказав я і відштовхнувся від берега.
Розділ 19. У сні і наяву.
І де ти цілий день бігаєш, не ївши? Диви, аж очі позападали, докірливими словами зустріла мене мати.
Ну то що ви, мамо, я юшки отак конно ївся.
Ох, і смачна ж. Там один Сашко такий мастак виявився, краще любов куховара.
Так несподівано прохопився я, що ледве встиг собі рота затулити, щоб зовсім не проговоритись. Мати помітила мій жест і підозріло, глянувши на мене, спитала.
«Про якого це ти, Сашка?» «Та про Юрчишина!» Почав виплутуватись я, як в'юний з сітки. «Ну, той, знаєте, що біля млина живе, дядька Михайло син».